Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tundub, et hakkab tasa hilju kiskuma vihmale, mis iseenesest on hea, sest pärast vihma juhtub see, mis juhtuma peab ja kõik läheb roheliseks. Uudised, no loomulikult on neidki üks kummalisem kui teine, näiteks Aftonbladeti andmetel lubavad meteoroloogid Põhjamaadesse lausa rekordiliselt sooja suve. Ilma uuringud näitavad, et Euroopa põhjaaladel on kevad väga soe ja soojad ilmad on maist kuni augustini välja. Noh, soojus soojuseks peaasi, et liiga palavaks ei lähe. Aga noh, ütleb veel ka USA meteoroloog Crawford, et vara on ennustada, kui soojaks selle aasta suvile, võrreldes varasemate aastatega. Seega siis tuleb küll soe, aga võibolla külmem kui enne oli, kes, sest aru saab, ühed teadlased räägivad ju väga globaalsest soojenemisest, ja teised vastupidi, eks see sõltub ka, milliseid firmasid üks või teine teadlane esindab, sest see sponsoreerimise poliitika, see on meil ka parasjagu nii tore, nagu tema ongi. Sponsorid raha. Tuleb välja Swedbanki Eesti üksus teenis 2014. aasta esimeses kvartalis 39,4 miljonit eurot. Päris puhas kasumit. No, võrreldes nüüd 2013. esimese kvartaliga oli see summa siis ju 42,1, seega natuke vähem, aga ega ei maksa ka punnitada sellepärast, et 2014. aastas kehtis Swedbanki grupi Balti panganduse tütar ettevõtetele uus dividendipoliitika ja selle kohaselt on dividendide osa kasumist tervelt 60%. No ja nagu me teame, ka dividendidega ka pisukesed maksud. Nii et 39,4 miljonit eurot puhas kasumit, seal peaksid siis maksud juba maas olema või tund seda panganduse värki teab, mis maksud neile laienevad ja mis ei laiene. Dividende makstakse nendelt summadelt, mis teenitakse alates 1. jaanuaris 2014 ja nagu te tähele panite, see summa oli täitsa suur, mis tähendab, et on keda lüpsta ja ega see lüps ei olegi nii väike. Esimesed dividendid makstakse välja järgmise aasta esimeses kvartalis, aga üldiselt on siis niimoodi, et 2014. aasta esimeses kvartalis kantakse Eestis tekkiv oodatav ettevõtte tulumaks edasi lükkunud tulumaksu kohustuste alla, mida see täpselt tähendab, sellega lihtsurelik kokku ei puutugi. Ja see esimeses kvartalis edasi lükkunud tulumaksu kohustus oli 6 miljonit eurot. Muidugi ruigavad rõõmust kõik kõrgemal seisvad instantsid, sest oma vaimus ilmas ja vaim on neil suur rääkimata silma. Näevad nemad tulu tõusvat ja no see tähendab ju, ise teate, mis see tähendab. Põhimõtteliselt on see nagu kasumilõikus Eesti rahanduse sügisel, kuigi jah. Peaministri arvates tähendab see Eesti riigile väidetavalt kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvat plaani välist maksutulu. Räägitun on ikka päris hirmuäratavalt suurtes summades, mis muidugi meie laristu ja eelarvepoliitika kohaselt no ei olegi nii väga suur. Sain täna hommikul teada ka eelarve prioriteedid. See on laste vaesuse vähendamine, ehk siis eesti keeli nälja surmade ära hoidmine ja tuleb välja, et eelarve prioriteedid ei kanna kaugemale saagi kesta kui selle eelarve ulatus, ongi võibolla need asjad, mis ei lase kuidagi pidi seada Eestile tegeliku ja ehtsat strateegilist eesmärki. Aga kõike head kinnitab ka Swedbanki juht Priit Perens, kes ütleb, meie tegevus Eestis on aastate jooksul loonud väga hea kapitalibaasi, mille aneb ka Swedbanki gruppi otsus hakata maksma siin teenitud kasumilt dividende. Eks see, jah, niisugune natukene segane värk ole, aga mingi põhjus peab olema, et siia ka raha laekub. Muidugi, kui ma ütlesin siin, et Swedbanki grupp. Swedbank ei ole nagu kirjutatud eesti grammatikaga, aga samas grupp nagu on, mille kontraks tuleb välja LHV Group. LHV, see on nagu eestikeelse grammatika järgi, aga group viitab, et mitte öelda, paljastab ja näitab, no nemad teenisid esimeses kvartalis 1,7 miljonit eurot puhas kasumit, milles siis panga osa oli 0,9 miljonit, varahaldus 0,5 ja Leedu äriüksus suutis lõpsta 0,4 miljonit. Läheb päris hästi. Sellele kõigele kontraks annavad majandusteadlased, kelle nimed on mõneti hirmsad ja ei ole eesti grammatika kohaselt koostatud, nimelt Nauropos, Fabrizio Coricelli, Luigi Moretti, võt need kolm leidsid, et alates 2004. aastast Euroopa Liiduga ühinenud riikidest on kõige rohkem võitnud Läti, Poola ja laula ja hõiska Eesti. Nimetet Campos, Coricelli ja Moretti, millegi pärast meenub mulle Sakko ja Vanzetti, mis oli kunagi järel jukkase jalgratta valmistaja tehase nimi vist või tont seda teab, aga jah, Sakko ja Vanzetti ei vastupidi, Campos, Coricelli ja Moretti kasutasid analüüsis meetodit. No kui ma juba kuulen, et kasutati meetodit, mis võimaldas labidaga lehma lüüa kaevamise asemel, no ikkagi meetod ja innovatsioon, siis natuke jube hakkab, aga eks ma ole harjunud ka, noh, juba akseneb mõneti ja kui ikka kogu aeg kõmin on kõrvus, siis harjub ära ka. Võt see meetod on see, millega võrreldi riikide reaalset sisemajanduse kogu toodangut inimese kohta sellega, et kui ei oleks Eesti nimetet aastal saanud Euroliidu liikmeks, see iseenesest nüüd eriline meetod ei ole vähemalt selle kirjelduse järgi, aga no alati võib ju öelda, et kui võrrelda õiget asja õige asjaga, siis on võimalik saada uus ja huvitav tulemus, sest eks paljud inimesed on täheldanud, et võrreldes esimese nelja eluaastaga on nende jalalaba suurus, praegu tükk maad suurem, kuigi peab ütlema, et ühel hetkel kasv jäi kinni ka. No heakene küll, võrreldi seda näitajatega juhul, kui Eesti poleks liikmeks saanud. Kust need näitajad võeti? No see on muidugi tuletise ebaloogiline tuletis, paneme nii, et oleks meeldiv ja et meie kui meetodi kasutajad näitaksime kogu maailmale, et me oleme oma raha ära teeninud. Tuleb välja, et 10-aastase ajavahemiku keskmine tegelik inimese kohta, see on perioodil 1998 kuni 2008, oli viiendiku võrra suurem kui hüpoteetilisel Eestil, mis ei astunud Euroopa Liidu liikmeks. kahtlaste andmete pealt midagi tuletatud, samas kui oletada, et selles on ka tõepõhjakene kuskil all või veel allmal. Viiendiku võrra, 20% ja kuhu see kontsentreerus? Teoreetiliselt, kui meil on praegu 64,700 last allpool vaesuspiiri, siis me peaksime sinna kuidagi pidi panema selle 20% juurde, aga eks sellegi protsendi õige välja arvutamine oleks piisavalt huvitav, sest vaata, ühte pidi on nagu ühtemoodi ja teist pidi on nagu teistmoodi. Kas see tähendaks, et meil oleks siis võimalik eelarve prioriteediks kirjutada palju rohkem lapsi, keda riik toetab selle arvelt, et riigil nagu raha on, aga lapsed kuradil on näljas. No muidugi Eestit edesetti, kelle sama näitaja on väidetavalt 53% ja Poola, kellel see näitaja on 23%, mis tegelikult, kui hakata asja lähemalt uurima, on natukene ebaloogiline. Eile oli mul just õnn ja rõõm vestelda inimesega, kellel on olnud kokkupuuteid nii lätlaste kui Läti meditsiiniga ja ta ei jõua ära kiruda Lätis levinud altkemaksusüsteemi ja väidab tema koguni ka päris hirmsaid asju, et kui sa Lätis peaksid sattuma olukorda, kus sul on vaja arste või meditsiiniasutusi, näiteks haiglat, siis peab sul olema rahakott puuga seljas, sest on ju kaks raharinglust, ametlik ja mitteametlik. Ja kui sa ei suuda maksta ja nad aru saavad, et sa ei suuda, sel juhul on sinuga teema ammendatud ja võid minna koju surema. Vähem kasu olevad saanud Tšehhi, Slovakia ja Sloveenia majandus, aga poolest lööge või puuga vähe, ei saa mina täpselt aru, mida niisugune uuring peab andma peale selle, et me oleme kuulnud, et Nauro Campos, Fabrizio Coricelli ja Luigi Moretti on omavaheliste vaidluste tulemusel hüpoteetiliste andmete baasil õigustanud neile eraldatud projekti raha. No pat on mõelda ligimesest alba, aga ega see sellepärast pruugi ju nii väga vale olla. Uwe Knabenteich kirjutab selle sama Tallinna teemal, mida mina natukene näppisin eile, et see liivane põhi ei kõlba võib-olla päriselt suuremate raskuste jaoks ja kui tramm veel sileda maa peal pikuti võib sõita, siis minu hüpoteesi kohaselt on kõige kahtlasem punkt viadukt, mille alt läheb läbi Tammsaare tee pikendus. Ja kui nüüd hästi meelde tuletada, teate, ma võin panna siin praegu väga viltu, väga valesti, aga mulle tundub, et see pikendus on vaata, et ainukene kvaliteetne Tallinn, sest tõsi, ma sõidan seal harva, aga see tee on muude tänavate ja teedega võrreldes haiglaselt sile. Ma küll ei tea, millal seal viimati asfalteeriti, ma kordan veel kord, ma ei sõida seal tihti, aga ei märka ma ka nagu lipi peal, lapi peal, nagu Tallinna asfaltsündroomi seal tekkinud olevat, kuigi pisukene varing vist mingite torude katkimineku läbi oli, aga Uwe Knabenteich kirjutab. Kas Pärnu maantee pinnase uuringud jäid õigel ajal tegemata? Ütlen, et sel ei ole mingit tähtsust, sest ka Tammsaare tee pikendus läks kõvasti rohkem maksma kui alguses planeeritud. No kaks korda rohkem kindlasti ja tol ajal, kuna tegemist oli kuuekohaliste numbritega kui mitte seitsmekohalistega või ma ei tea, seal oli vist jah ikka sadade miljonitega, nii et kohti tuleb veel rohkem juurde, ma praegu lahmisin siin eurol. Nii et no tundub, et see võis tolla ajal ja oli ka paljusid väga häiri faktor olla, sellepärast et mäletatavasti muude teede remondiks kulus vast 15,4 miljonit krooni tollal ja siis sajad miljonid läksid sinna pikendusse. Aga kui vaadata selle ilusa artikli sisu, siis pange tähele mõningaid seoseid, mis meenutavad eilseidki seoseid, et kuulge küsige kellegi teise käest ja katsume mingi metoodikaga uurida. Trammide rekonstrueerimise peatöövõtja Merko Ehitus Eesti kommunikatsioonijuht Merit Välba soovitas esitada küsimused tööde tellijale Tallinna linna transpordi AS-ile. Seega siis tööd on tellitud, hange on tehtud, amokki on jookstud endale saadud. Ja nüüd siis jah, kuulge, mis selle jamaga peale hakata, küsige ikka tellija käest, aga meie saime omale. Tallinna Lispordi AS-i suhtekorraldaja Sirje Roht ütles, et selgus peaks saabuma, no lähipäevil ütleks viisakalt, ja vist hommikutelevisioonis või mis see on, see hommikune saade televisioon või jah, seal mainiti ka, et täna peaks vist see info välja ujuma, kuidas siis olukord tegelikult on, laboris tehakse liivaanalüüsi. Pidi seal olema miski neetud liiv, mis on väga sümmeetriline ja mis ei kanna. Aga Tallinna Tehnika Ülikooli T-tehnika lektor Ain Kendra ütleb, et trammide rekonstrueerimise hange oli selline, et hanke võitnud konsortsium Merko KMG ja Ratatek OÜ pidi ise kogu asja projekteerima ja ehitama. Mida sellest järeldub, tont seda teab, aga noh, niimoodi kohvipaksu peal võiks öelda, et kallimaks läheb, palju kallimaks läheb, lisatööd ja kõik muud. Ja kokkuvõtteks teist korda siis, ehk teiseks kokkuvõtteks, ikkagi dikteeris kõik tingimused, hanke võitmine ja loomulikult raha. Jah, ka Tammsaare teepikenduse hind tõusis kõvasti ja sealgi oli Soome partner mängus. Aga tõesti, oh imet, tulemuseks saadi ka korralik tee, vähemalt mul on niisugune mulje jäänud. Kui mina olen loll, kirjutage mulle sellest ja juba homses saates üritan esitada siis põhjendatud vabandused ja õiged seisukohad. Kuu hakkab otsa saama. Minu daamid ja herrad, meil on kätte jõudnud 29. Rajab 1435 või 29. aprill 2014. Kellel sellest vähe on, täna on juba 29. Nisan 5704 või 29. soekuu 10227 ja juuliuse päev peaks olema 2.456.775, mida ei olegi nii vähe ega palju, mida peaks olema paras jagu. Kas teate, millega on ajalukku läinud? Just nimelt see sama 29. aprill. See on ajalukku läinud sellega, et 1913. patenteeris keegi Gideon Sandback tõmbluku ja nüüd võib iga üks tõmmata lahti ja kinni, lahti ja kinni. Ja sippida nii nagu tahab. 1922. Tallinnas algasid kohe järgmise päevani kestnud maailmameistrivõistluse tõstmises. Maailmameistriks said ka kolm Eesti sportlast. No nimetage need, ütleksin ma, kui ma oleksin viktoriini juht. Aga et ma ei ole, pean ma ise ütlema, et tegu oli niisuguste meestega nagu Alfred Neuland, Saul Hallop ja Harald Tamme. Kõvad mehed. Ja ka praegu tõstetakse ühteteist ja kolmandat ja püstitatakse rekordeid. Täna 1933. asutas Hermann Göring Riigi Õhukaitse Liidu ja see hakkas liikmetele andma väljaõpet kaitseks õhu- ja gaasirünnakute vastu. Loomulikult tuletõrjumises, esmaabis, no ja kõiges muus taolises, kuidas juhtunud intsidentidest ette kanda ja nii edasi ja tagasi ja veel kord. Täna 1945. aastal abiellusid Adolf Hitler ja Eva Braun. Viimase aja artiklitest jääb vägisi mulje, et nemad hoidsid nagu oma suhet saladuses ja kuidagi sellega võrreldes, mida varem räägiti, on hakanud asjad muutuma, kas nüüd paremuse poole või halvemuse poole. Tõenäoliselt ikka halvemuse poole, sest eeldatavasti ei olnud tegu, vähemalt nimede järgi, homosuhtega seega halvemuse poole. Ja ega ei olekski homose poole, sest tunnistada, et juba Hitler... No ei, niisugune kaabakas mitte iialgi. Samal ajal jõudsid ameeriklased Dachau koonduslaagrisse, mis kangelaslikult vabastati ja loomulikult näidati hulka laipu, kui kinnitusi natside metsikustest. Sel teemal on Nõmme raadiosse jõudnud ka kirjatükikene, üsna niisugune lihtne kirjatükk, mis ütleb. Oma pikkadel eksirennakutel internetis leidsin sellise saidi. Ja siia on pandud kenasti ka kohe juurde link. Osades sündmustest polnud ma varem midagi kuulnud. Näiteks Dachaus toimunu. Niisiis. Kes sõja kaotab, on igal juhul kurjategija. Ja nüüd on kirjutaja jõudnud teisi teid mööda sinna samasse kohta, kuhu jõuti juba vanas Kreekas, vanas Egiptuses ja toimub millal. 29. aprillil jõudsid ja muidugi uues kõnepruugis jõudsid ameeriklased Dachau laagrini. Lagri na, lagri ga, lagri ta, lagri ni. Dašli do. Ja me räägime midagi eesti keelest ja eesti grammatikast, kui kõik kanalid püüavad. Tont temaga. Igal juhul kirjutab kirjutaja. Laagrit valvanud sadakond valvurit panid relvad maha ja andsid alla. Aega raiskamata lasti kõik kätte saadud valvurid maha. Vangide kaasabil otsiti varjuläinud valvureid ja laagri tsiviilisikutest töötajaid. Päeva lõpuks oli ilma kohtu ja uurimiseta mõrvatud 560 saksa tsivilisti ja uue staatuse järgi siis sõjavangi. Ellu jäi ainult kaks sakslast. Üks neist oli siis Šveitsi punase risti töötaja. Aga see oli alles selle tapmise algus, mis Saksaga pärast sõda toimus. Kindlasti tasub lugemist ka osa saab selgeks, mis getodes tegelikult toimus, kes keda röövis, tappis või laagrisse saatis. Ja siin on teine link juurde pandud ja peab ütlema, et... Kirjeldused on kaunis jubedad ja seda just ka sadismi küsimustes. Aga kes tahab teravaid elamusi, loeb ise. 1975. aastal vabanes Vietnam viimastest jänkidest, kes lahkusid neile omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga USA saatkonna katuselt kopteriga. Kõigepealt läksid nad saatkonna nii, siis katuse nii, siis kopteri nii ja siis selle koha nii, kuhu nad siis nii läksidki. 1992. aasta Los Angeles massi rahutused, millest 4 politseinikku kukkusid kolkima neegrit. Igal juhul vabastati politseinikud peaaegu kõigist süüdistustest ja see põhjustas massirahutused. Muide niisuguse massirahutused, eks nende põhjused hakkavad ju hiljukesi selguma ka, sest igal asjal on ametlik põhjus ja peale selle veel ka tegelik. 1996. aastal kadus müstiliselt endine CIA direktor William Colby. Lausa võiks öelda, et kohe nagu issand oleks ära kutsunud naks ja lännü. Ja Eestis samal ajal kaotas esimese Riigikogu liikmena saadiku puutumatuse Heiki Kranich. No teda lubati puudutada siis seoses sellega, et keskuurimisbüroo süüdistas teda riisumises ja ametiseisundi kuri tarvitamises Lääne-Eesti pangas töötamise päevil. Kuidas asi lõppes? No eks uurige ise, kuidas asi lõppes. 1997. olla jõustunud globaalne keemia relva keelustav leping. Mis nüüd võt, kas jõustus või ei jõustunud ja kui jõustus ja kui ikkagi kasutati, siis mis jõustus ja miks jõustus, kelle jaoks jõustus ja palju sel jõustajal siis õieti ka jõudu oli. 1999 NATO kotkad ründasid Jugoslaaviat, aga pommid kukkusid eksikombel Bulgaariasse. Võimalik, et asja uuritakse siia maani. Läks nagu sõjalennukite peale ja mis uudised siis võiksid lennukitega seoses meenuda. Vaata, mulle meenub see Malaisia reisilennuk, mida otsitakse ja otsitakse, aga kätte nagu ei saada. Ja et kätte ei saada, siis ei tule ka uudiseid. Noh, välja arvatud see, et Michael Herbel, üks New Yorki, ma ei teagi, kas praegune või endine lenduriga lihul oskab ta lennukit juhtida, võttis ette ja hakkas uurima satelliidi fotosid ja tema väidab, et leidis tema kadunud Malaisia reisilennuki kontuure meenutava laigu Tai lahest, enam vähem sellest kohast, kus siis piloodid viimast korda võtsid ühendust lennujuhtidega. See oli vist lausa naistepäeval 8. märtsil. Niimoodi nemad siis tegid ja pärast seda oli vaikus ja nüüd otsitakse. Vaatasin mina ka neid pilte ja mis seal pattu salata. Erinevalt eelmistest laikudest, mida mina nägin, meenutab see ikka kohe päris lennukid. Aga vaatamata nimetet Michael Herbeli väidetele, otsitakse lennukite edasi India ookeani lõuna osas, sest noh, hakka nüüd sealt veel tagasi tulema, seal on nii hea otsida. Ma panen, head inimesed, teile ka lingikese üles, et igaüks oma ihusilmaga saaks kaeda, mis siin on. Jah. Eks eelneva ja järgneva kohta võiks öelda südame rahuga, et asja ilman imelise ja seda mitte just kerkokella mõttes, vaid üle üldse. Küsin mina, et kas teie teadsite, et reedel 25. aprillil ehk siis mitu päeva tagasi korraldas umbes 1000 inimest, no mõnedel andmetel ka 500, soomlased ütlevad 500, meil siin öeldakse 1000, võib-olla see on lost in translation, aga jah, toimus Helsingis valitsuse vastaste protest. Valitsuse vastased tulid ja olid vastu valitsust neile omase elegantsiga nagu soomlasele kohane. Tegelikult eks siin need terminid ole ka niisugused, et kujutage endale ette, hakkab kuskil pihta valitsusvastaste protest. Võib-olla suurem hulk inimesi kukub protestima minu pärast nagu Maidanil ja selle tulemusel vahetatakse vaikselt valitsus ära ja protestid jätkuvad, sest valitsusvastased protestivad ikka valitsuse vastu. Tõsi, nad on küll teise poole esindajad, aga kuna meie siin võtsime vastu otsuse, et me läheme appi valitsusvastastele, me saadame oma seltskonna ka sinna. Noh ja nemad siis on sunnitud protestima selle valitsuse vastu, kelle poolt nad muidu oleksid olnud, aga et aega läks edasi, siis võt näed juhtus niimoodi. Sellepärast ongi, et ei maksa võtta kõike mustvalgelt. Küsimus on riigi korras, soovitavas tulemuses ja lõppude lõpuks võiks vaadata, no teates juhke pisike hall elab igas riigis, see noh, ei tule meelde, rahvas, mida rahvas tahab. Seda tavaliselt ei vaadata, vaadatakse valitsusi ja siis määratakse see isik, kes ainu isikuliselt on kõiges süüdi. No nagu suur sõber Saddam Hussein, kellele käisid kõik lääne esindajad põse peale musi andmas ja siis otsustasid, et ei aitab, karvased põsed lööme ta mättasse ja nii tehtigi. Ja nagu sellest siis midagi rahva seisukohalt paremaks oleks muutunud. Aga Helsingis näidati, et rahval on natukene iseloomudesi, vähe neid oli, aga ega Põhjamaades suures karjas eriti välja ei tuldagi või kui tullakse, siis on see hirmus jõud ja seda kardavad kõik, sest seda ei pane nii kergelt seisma ka. Mis siis soomlastele ei meeldinud? Ei meeldinud neile valitsuse kärpe meetmed, nagu meil öeldakse. No avaldati rahulolematust Euroopa Liiduga kaasnenud seoste ja suhete suhtes, et ei ole see nagu päriselt. Iga asi on ju siuke, mis tuleb lahti selgitada, sest kui uudis ütleb, et avaldati rahulolematust Euroopa Liidu ja ühisraha suhtes, siis tegelikult see info ei ütle suurt midagi. Ta ütleb, et midagi räägiti rahast ja Euroopa Liidust, aga ma ei saanud aru mida. Muide täna hommikul kuulsin ma televisioonis niisugust uudist ette loetamas, mis võis olla küll kuradi täpselt väljendatud ja mis kõlas erakordselt eesti keele moodi, aga aru saada ilma suurema lahti kirjutuseta, mille tulemusel see uudis muutuks kahtlemata mitme leheküljeliseks, ei olnud võimalik. Üldiselt oli Helsingis protest rahumeelne, ma panen siia ühe videolingi ka juurde, saate näha, kui rahumeelne ta oli. Kisa oli palju, noh, matsusid praktiliselt ei olnud. Aga siis tekkis moment, millal üks osa Soome riigi kodanikest proovis pääseda parlamendi hoone treppidele. Ja politsei kukkus selle peale pipardama ja kaasitama, pandi käima pipra kaasi, noh, puhurid või sutsakad või kuda neid kutsuda. See on siis nagu, jah, kaitstud ala, sinna ei tohi minna, aga 3 meetri kaugusel võid karjuda, mida tahad. Ja ega tükk aega pole kuulda olnud, et Helsingis on pipra kaasi kasutatud. See meeleavaldus, mille pealkiri siis oli eesti keeles nüüd aitab, sai korraldatud sotsiaalmeedia kaudu. Infovahetus käis seal ja nii nagu Facebooki kutse ütleb, ega mina võin ka ju valesti aru saada, aga mul siukene mulje jäänud, oli tegu mitte rassistliku poliitiliselt erapooletu üritusega. Lihtsalt väljendati oma rahulolematust riigi praeguse poliitilise olukorra üle ja see, kui sa väljendad oma rahulolematust riigi praeguse poliitilise olukorra üle, on poliitiliselt erapooletu üritus, milles on ka oma jõhker loogika, sellepärast, et seal hüüti välja rahva tahet või vähemalt teatud inimgrupi tahet ja küllaltki temperamentselt see protest. Nagu ma ütlesin, hakkas pihta kell 5 õhtul ja tõepoolest oli rahumeelne kuni selle hetkeni, kui üritati pääseda nii nimetatud piiratud alasse. Umbes kell 8 õhtul see protest lõppes ja veel kord kordan, et soomlased ise ütlevad 500, meie omad siin ja inglisekeelsed uudised ütlevad kuni 1000. No on nagu on. Veel kord sellest, mis siis põhjustas protesti. Kärpemeetmed. Mis asja kärbiti? Kärpemeetmed olid need, millega sooviti vähendada valitsuse kulutusi rahva peale. Vähendatud on peretoetusi, tõstetud on pensioni iga, kõik ikka Soome riigi ehk siis valitsuse heaks. Soome valitsus otsustas eelmisel kuul ka võtta kasutusele veel ühe kärpepaketi. Küll on hea, võiks öelda koode või kärpeteenus, nii nagu meil moodustatakse uusi sõnavärdjaid nagu laenutoode. Ehk siis see konks, millega laenajalt tõmmatakse viimased soolikad välja. 2018. aastaks tahetakse kärpepaketiga tekitada sinna paketi sisse 2,3 miljardit eurot. Töökaotushüvitised lähevad löögi alla, lastetoetused, aga miks seda on vaja teha? Tont seda teab. Soomlased kardavad ka liigset sõltuvust Euroopa Liidust, et enam ei tohi seda, teist ja kolmandat. Kardavad nemad ka sõltuvust ühisrahast. Ja kõik see kokku Euroopa Liit ja ühisraha pidavad rõhutama süvenevat iseseisvuse kaotust. Järgmine meeleavaldus sama nimetuse all toimub Helsingis 23. mail, nii et kes viitsib, sõidab sinna ja saab isikliku elamuse toimuvast. Nalja ka, vaat arenenud riigid teevad arenenud asju ja kui kõlab päris koomiliselt. Ühendriikide rahandusministeeriumi teatel maksab valitsus majandusaasta kolmandas kvartalis tagasi hinnanguliselt 78 miljardit dollarit võlga, mis on kaks korda rohkem kui varem prognoositi. Muide, mina küsiksin kohe, kellele makstakse see 78 miljardit? Millegi pärast uudis seda ei ütle, küll aga ütleb, et jaa, makstakse. Tegemist pidavad olema kõige suurema tagasi makstud võlaosaga ühes kvartalis ja seda pärast 2007. aasta aprillist juunini kestnud kvartalit. Niimoodi ütleb Market Watch. Aga nüüd läheme luistlikuma osa juurde. Rahandusministeeriumi veebruari prognoosi kohaselt plaaniti tagasi maksta 40 miljardit dollarit kolmandas kvartalis. Vaadake, see on nüüd vasaku jala pette liigutus, mille tegemise ajal mina olen alati soovitanud, nüüd pane kiiresti paar-kolm nätsu tsentrisse, võidad aega, sest kui vasaku jalaga tehakse pette liigutusi, võib paari teha väga imelike asju. Ja See tagasimakse sai võimalikuks valitsuse sõnul sellest, et on kasvanud prognoos suuremast raha laekumisest. Vaadake, kui hästi neil läheb. 78 miljardit maksavad tagasi. Suurem raha laekumine on ees. Ja nüüd, neljandas kvartalis, mis algab juulis, jälle petteliigutused jätkuvad, et segadust tõsta, et sa jumala eest ei viitsiks lõpuni lugeda. Plaanib rahandusministeerium laenata sellelt samalt, kellele 78 triljonit ette visatakse, 169 miljardit dollarit. Seega, kui me nüüd arvutame, võlg suureneb 91 miljardi dollari võrra. No heakene küll, 78 makstakse tagasi ja kasvatatakse siis 91 miljardi peale. Poda midagi ütlesin siin valesti, võlg mitte ei suurene, kuigi jah, sisuliselt see 78 on kustutatud ja 169 võetakse peale. Panete tähele? Majandus edeneb tänu sellele, et laenatakse järjest suuremaid summasid, kus juures ei öelda, kellelt laenatakse. Nii et tegelikult majanduskuritegude uurimise bro peaks siin midagi ette võtma. Äkki laenatakse allilmalt või pealilmalt. Omasugustelt küll niisugust summat kätte ei saa. Noh ja naljariigi uudised jätkuvad. Vaatasin mina juba eile päris kummalist uudist, kus siis oli ühe Jänkimaa kodaniku telefoni kõne nagu pihta pandud ja lekitatud ja selle ümber lärmi löödud. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi. Korvpalliliigas NBA on suured sündmused. Los Angeles Clippers on oma sponsoritest ilma jäämas. Selle omanik Donald Sterling sattus oma ütlustega rassismiskandaali, muide nimetet Clippers siis mängivad ka mustad. Ja see nagu ei ole omaniku pimedat viha või väljaütlemisi põhjustanud. Aga naksutame teemat mööda edasi. Ajakirjanduse andmetel nii Eesti väga napilt kui inglisekeelse pööris massiivselt. Ajakirjanduse andmetel jah on suurem osa Clippersi sponsoreid teatanud, et nad on oma toetused ajutiselt peatanud. Kuni liiga selgitab, millised sanktsioonid Sterlingule rakendatakse. See tähendab, et üks meeskond, mis mängib ühes liigas, on sattunud kõigi ülejäänud meeskondade löögi alla väidetavalt sellepärast, et selle meeskonna omanik ütles midagi, mis on rassistlik ja põhjustas sellega massiivse vastulöögi. Kellelt? No, ärge vastake. Kui NBA peaks otsustama, et Sterling jääb klipte otsa, võivad sponsorid ajutise rahastamise peatamise muuta lõplikuks. Milles asi? Telefonis, nagu ma ütlesin, Clippersi omanik sattus skandaali eelmise nädala lõpul, siis kui ajakirjandusse lekitati helisalvestis, kus Sterling palub oma girlfriendil klubi mängudele, nagu ütles veel eilne uudis, mitte tuua mustanahalisi pealt vaatajaid. See on nüüd rõhu all. Nüüd ma üritan tsiteerida seda, mida Sterling tegelikult ütles. Ta küsis, miks sa pead vähemustega koos fotodele jääma? rassistlik . ja kas sellele ka girlfriend vastas , ma ei tea . edasi , noh , tähendab , see oli nüüd , et tema see girlfriend pani Instagrami foto üles , kus ta oli peal legendaarse korvpalluri Magic Johnsoniga . ja Sterling ütles veel , ära too teda minu mängu , okei . no kogu salvestis on rõhutatud , oli 10 minutit pikk ja välja olid toodud siis . muidugi ma ei välista , et see mustade teema , et see oli niisugune , et seda ei saanudki välja tuua , sest järgmisel momendil oleksid kõik ajalehe lugejad öelnud , et see on nii rassistlik ajaleht , meie seda enam ei loe , meie enam reklaami ei telli , mis näitab selgelt , kelle käes on võim . aga siin hetkel , kui tema girlfriend poseerib oma potentsiaalse kallimaga , no tont tea , mis asendis , kuidas nad seal poseerisid , ja mees ütleb , et okei , ära too teda minu mängudele . on siin siis rassism või milles asi ? kes tekitas siia rassismiskandaali ? kes lekitas telefonikõne ? kes selle salvestas ? ja kui vaadata inglisekeelseid originaalteksti lõike , siis sõna black seal ei ole , seal ei ole mitte midagi , millest võiks midagi järeldada . kui näiteks mina peaksin kellegi kohta ütlema ja ma olen seda mõne tegelase kohta ka kamraadidele öelnud , et too seda pärdikut Nõmme raadiosse . no siis võiks ju ka üles puhuda skandaali selle tegelase oletatava usutunnistuse vaimse seisundi või seksuaalse sättumuse üle , eks ole . aga noh , vähemalt õnneks ei ole Nõmme raadiol sponsoreid , kes võiksid Nõmme raadio olukorda halvendada , mis iseenesest on ka tegelikult võimatu . aga nüüd vaatame sellesama Clippersi ja Sterlingu tausta . teatavad kuulujutud ja päris tõsised kohe väidavad , et Clippersi meeskonna ostmise vastu on näidanud aktiivset huvi seesama Sterlingult kritiseerida saanud Magic Johnson . ja nüüd võib öelda skandaali kohta juba , et nothing personal , just business . ja NBA üks tegelane ütles koguni Yahoo Sportsile , et see on 100% Magicu plaan . seega kasutades oma naha , lööb Magic Johnson lihtsalt hinda alla . pisikesed reklaamikulutused , võib-olla isegi poolest saadik provotseeritud poseerimine fotograafile kindla lekitamise sooviga . Just a business , see on Ameerika ja American dream on siin kohe nii selgelt näha , et ihukarvad tõusevad püsti . tuleme tagasi Eestisse , ehk on siin toredam . aga Eestis on , no ma ei teagi , mis on . kui nüüd vaadata , mis tänases Postimehes on , siis seal on ilus jutt . Valga kortermaju lammutab vaesus ja tühjus . vaesed tühjad kortermajad . Valgas on selliseid tühje maju hulgim , tavaliselt on need vanad puitmajad , mis ehitati juba 100 aastat tagasi , kui raudteelinn oli oma arengu haripunktis . paljud hoonetest jäävad Valga südalinna , aga raudteejaama lähedal on terve kvartal , kus ühe majamest korterist on asustatud 3 , teises samuti 3 , kolmandas ainult 2 ja nii edasi . kohe nagu Detroit , mille üks ilus inimene soovis tegelikult Eesti jaoks rendile võtta , et saaks siit ükskord minema . kes siis elavad Valga nendes majades? Pensionärid või need, kes on, nagu postimes ilusti ütleb, ühel või teisel viisil elu hammasrataste vahele jäänud või lihtsalt vaesed inimesed, sest Valga ongi üks vaene linn, kui vaadata töötuse ja palga edetabeleid. Aga miks on Valga niisugune linn? Kas kuidagi pidi on ära susserdatud Valga võime elada? Läti on kõrval, teisel pool on Eesti. Peaaegu sama nimelise linnaga puututakse kokku ja näe, elada ei saa. Miks? Sest nii nagu 30-ndatel lauldi, et tulge kõik, Adolf Hitler kutsub meid Lambert Walkeri ümber teht, siis praegu tulge kõik Tallinnasse elama, makske oma maksud Tallinnasse. Ja toimub tegelikult selle sama kutsumise ja poliitika läbi aktiivne riigivastane tegevus, sest kui Valga kaitsevõime on 3 korterit pensionäre ühes majas, teises sama palju. No ei aita siin 170 või 150 palju neid oli jänki jeekimit ka mitte. Seal ei hakka mitte keegi vastu, kui näiteks lätlased otsustavad selle linna vaikselt vallutada. Ei huvita see kedagi ja siis öeldakse, et ah, sitta kah. Nii nagu meie kunagises kuulsas karikatuuris oli. Valga võiks olla ju ilus linn, aga elanike jääb vähemaks ja vaesus litsub peale. Ja siit tuleb küsimus, miks Valgas ei ole tööd, rikkust? Kui nüüd mõelda selle peale, et G4S tahab tuua oma mingisuguse keskuse siia ja saavad turvamehed tööd, äkki peaks Valgas palkama ka suure karja hea palgalisi turvamehi, kes seisa ja kõnniksid ja vaataksid pensionääre läbitungiva pilguga. Nende palkadest laekuvad maksud ju edendaksid, arendaksid ja nii edasi. Paneelmajad tühjad, suur tühi hotell, paar tuba võtab külalisigi vastu. Vaata nii või vaata naa, aga ikka jama. Eelkõige vanad puidust 10 korteriga hooned hiilge aegadest. Vaatasin ka selle uudise kommentaare. Mihkel kirjutab. Lõpetage mustamine. Sellise jutu võiks kirjutada mis tahes linnakohta Eestis. Isegi Tallinna. Ja ka Tallinnas on niisugusi alasid. Aksel kirjutab. Eesti linnad ongi rahvast tühjaks jooksmas ja kinnisvara väärtus on kukkumas kivina. Seda tänu Eesti riigi valitsejate läbiviidavale genotsiidile oma rahva vastu. Eestis on palju endisi õitsvaid linnu, mis hetkel on muutumas mituslinnadeks, nagu näiteks Türi. Õitsvast aedlinnast on saamas räämas ja tühjade majadega läbisõiduhoov. Sama teema on Viljandi kesklinnaga, kus on ohtralt kauneid, aga tühje hooneid, kus ei tegutse ärisidega ela inimesi. Ei ole tükk aega seal käinud, ei oska kommentariks midagi öelda, aga ma loodan, et see, kes niisuguse kommentari kirjutas, on seal käinud. Ja siis on keegi, kes oma nime muidugi ei ütle, Eesti kommentaatorid on üldse nii kõvad mehed, et neil ei olegi nime, on kirjutanud proua Hännile. Ega Viljandiski olukord parem pole, nii nimetatud omanikud ajasid inimesed kodudest välja, majad on tondi lossistunud ja lagunevad. Mis raha ja rikkust küll loodeti saada? Praeguseks on selgelt näha, mis juhtub majadega, kus ei elata. Väga paljudest majadest on kahju, eriti aga endisest kultuuriakadeemia hoonest. Kui aga õnnestub nii nimetatud omanikult oma korterike ära osta, siis muinsuske nõudmiste tõttu võib see pigem laguneda, kui midagigi korda teha. Kas varsti juhtub nii, et kui maha ei müü, jääb Eesti hiilge aegu meenutama, no mis asi, tühi ja lagunev Stenbocki maja, kus mõnes toas on mõni sekretär, aga ülejäänud saavad kõik välismaal meile palju kasulikumad olla. Ja nüüd tänase saate lõppu ma võtaksin ühe mõttekäigu Einar Ellermaalt, mis on põhimõtteliselt päris õige, aga ta ei ole täiuslik. Ta on selle põhjus, mis toimub Ukrainas. Umbes sama põhjus on ka Araabia maade segadustel, kus segaduse tekitaja ise ka enam aru ei saa, keda rahastada, keda mitte rahastada, nii nagu ma tõin siin näite, et kui me saadame appi oma tegelased valitsusvastastele ja valitsus vahepeal maha, ja need, kes enne valitsuse poolt olid, need aetakse platsi peale ja on nüüd valitsuse vastased. Kas me ikka saame päriselt aru, mida me teeme? Aga herr Ellerma ütles nii. Riigikogu komisjon hakkab uurima Vene telepropaganda mõju Eesti-Vene elanikkonnale ja arutama Euroopa Liidu venekeelse telekanali asutamist. Euroopa Liidu riigid on sageli olulistes poliitilistes küsimustes eri meelt. Ja nüüd teevad üks meeles venekeelse telekanali. Milleks Austria või Portugali venelastele venekeelne telekanal? Kas seal peaks eelistama siis inglise või saksa jalgpalliliigat või hoopis mängufilmi Saatuse iroonia ehk Hüva leili? Vene propaganda mõjuvälja sattuvad venekeelsed inimesed siis, kui neid on arvuliselt üle kriitilise massi. Euroopa Liidu riikidest on sellega hädas ainult Eesti ja Leedus on venelasi vaid 5% ehk 5 korda vähem kui meil. Kui Eesti ja Läti teeksid ühise venekeelse telekanali, kas Eesti venelased hakkavad kuulama Läti venekeelseid arvamusliidreid? Või Läti venelased vaatama Eesti jalgpalli või käsipalli. Teistes Euroopa Liidu riikides ka Soomes astuvad venelased ühte sammu nende ühiskondadega, kus nad elavad, sest nende elu on seal väga hea. Igasuguse propaganda parim pinnas on vilets elu. Ja seda näitab Ukrainas toimuv hästi. Venemaast loodetakse päästjat. Eesti venelased teavad, et Venemaa ei päästa neid parema elu juurde. Tähtsam on muuta oma riigi majandust tõhusamaks ja selle kaudu ühiskonda rikkamaks, kui teha telekanal, mille sihtgrupp on väga hajuv. Siin on jah väga ilusti öeldud. Tähtsam on muuta riigi majandust tõhusamaks ja selle kaudu ühiskonda rikkamaks. Ja see on just see, mille vastu näiks see seisvat või koguni töötavat. No 3 korda võite arvata, kes ja miks. Ja kuidas? Miks meil käib pealinna sõda riigiga ja riigi sõda pealinnaga? Miks meil on tänaval dekoratiivtolad, kes ütlevad, et Tallinna linnapea võtab altkemaksu, Tallinna linnapea teeb seda, teist ja kolmandat, kui nad teevad sellega lihtsalt tola? sest mitte midagi ette ei võeta, isegi ei kontrollita, kas see on tõsi või mitte. Ja kui see on ka tõsi, siis nagu me näeme, riigil on sügavalt ükskõik. Ja kui mõelda selle kirjavahetuse peale, mida ma eile siin teile vahelduva eduga esitasin, see ühisgümnaasiumi üritus, kus ametkonnad on võimelised üksteise peale näpuga näitama ja õigusnõunik ütleb, et aga kuulge, teile ju vastati igalt poolt, et see ei puutu meisse. Te saite ju vastused kätte, mida te veel tahate. Teile ju öeldi selge sõnaga, et kuule rahvas, sinu probleemid meid ei huvita. Mine proovi meid kohtusse anda, kui tahad. Ainult ma annan siin väikese vihje advokaat palka minu büroost. Noh ja ega ma erilist edu ei ennusta. Avanti popolo!
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.